Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cëbolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Partitë politike në Kosovë konsiderohet të ketë nisur fushatën zgjedhore, ndonse ende nuk ka një të tillë. Mos zgjidhja e kontesteve historike me Bullgarinë mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës nuk kanë dalë ende me ndonjë veprim të prerë se si do të veprojnë pas dorëgjes së Ramush Haradinajt nga vizita e kryeministrit dy javë më parë. Por analistët thonë se partitë politike në një farë forme kanë nisur fushatën për zgjedhjet eventuale. Sipas tyre, disa parti kanë krijuar shtabin zgjedhor, ndërsa liderët e të tjerave zhvillojnë takime të ndryshme në teren. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Partitë e mëdha politike në Kosovë kanë nisur fushatën para zgjedhore, ende pa e ditur se si do të veprohet pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Aktualisht në kuadër të institucioneve të Kosovës nuk ka ndonjë nismë zyrtare se si do të veprohet. Janë dy opsione të cilat qarkullojnë publik atë zgjedhjeve të parakoshme apo formimit të një qeverie të re deri në përfundimin e mandatit kushtetues të institucioneve aktuale. Arton Demhasaj, drejtori organizatës joqeveritare Qohu, të cilët monitorojnë partitë politike, thot për Radio Evropa e Lirë se në një formë në Kosovë ka filluar fushata parazgjedhore për zgjedhjet eventuale të jashtëzakonshme që mund të mbahen në Kosovë.
Po ne veç kemi po gjatë së jave që Alianca për Armërinë e Kosovës veç edhe ka fillu me krimin e shtabit zgjedhur dhe kjo i bjen si pregaditje ose para pregaditje për zgjedhje e njëkosisht edhe takime që janë nuk e u zhvillu në teren nga ona e liderve dhe partive politike edhe ajo mundet me u kuptu si e fushatës para zgjedhur e pra. Që që ne në bazë kësaj me mundet me në ardhën për fërën që po partit politike veç kanë fillu fushatën para zgjedhur edhe akoma pa u taktu edhe pa u shpallë dita e zgjedhjeve.
Partit politike parlamentare, kryesisht ato më të mëdha, kanë shpeshtuar takimet me elektoratin e tyre ditëve të fundit. Liderët e partive politike zakonisht marrin pjesë në takimet të tilla. Shpendemini, drejtor ekzekutiv i organizatës Demokraci për Zhvillim, tha për Radio Evropa e Lirë se partit politike tani më vetëm janë parë duke bërë fushata parazgjedhore në për komunat të ndryshme.
Fushata parazgjedhore, temi ashtu veç ka filluar nga disa parti, është parë që subjektet e partive politike kanë filluar të grumbullojnë strukturat e tyre në përkomuna, kanë qenë edhe liderët e cilët kanë vizituar disa dek të partive të tyre dhe kanë angazhuar strukturat e tyre që të fillojnë si në fushatën tash jo zyrtare zgjedhore, pa marë parasysh se data e zgjedhjeve apo edhe a do të kemi zgjedhje nuk është vendosur. Ende ka presim ne si shoqëri civile, por edhe si shoqëri e përgjithshme është që partitë mos i përdorin burimet publike për fushatën para zgjedhore.
Pothuajse asnjë legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4-vjeçar, çka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimësi në zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë fushata e partive politike, kujton Demhasaj, janë shumë të kushtueshme. Ai thotë se nëse merren për bazë zgjedhjet e fundit të 11 qershorit 2017, partitë politike kanë shpenzuar miliona euro dhe se jo të gjitha shpenzimet e fushatave zgjedhore deklarohen nga partitë politike. Në bazë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partitë politike nuk mund të shpenzojnë më shumë para se 0.50 cent për votues, por që sipas Demhasaj kjo tej kalohet.
Ne kemi bënë një matje në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe kemi pa që të dy koalicionet që kanë ekzistuar, koalicioni PAN, por njëkohësisht edhe koalicioni LEA, kanë shpenzuar dyfish më shumë para për fushatë se sa ka qenë lejume. Po në i marrin po në zinë të një majtë qeshojt këtë partit politike, pra dy koalicionit zbashku me vetë vendosjen, kanë qenë rreth 4 milionera që janë shpenzu.
Në vit partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuventin e Kosovës nga bugjeti i Kosovës, u ndanë më shumë se 4 milion euro. Kjo shumë atyre u ndahet më pas mbi bazën e përfaqësimit të numrit të ulësëve të fituara në kuvent për një mandat. Përveç mjeteve që u ndahen nga bugjeti i Kosovës, partit politike thuhet se financohen edhe nga burime tjera, që sipas shpendemini nga organizata Aliansa Demokraci për Zhvillim nuk dihet se kush janë, pasi që nuk bëhen transparente.
Nuk ka pasur ndonjëherë një vlerësim të asaj se sa para janë përdorur nga partitë politike dhe nga kanardhët, nga cilat burime kanë ardhur ato para për financimin e pushatave të tyre. Ajo që ka presin nëse do të kemi zgjedhje në Kosovë që partitë politike të bëjnë publike të gjitha burimet e financave nga i marrin ata.
Ndryshe financimi transparent i partive politike është kërkesë dhe Bashkimit Evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjues, si kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në diçka tjetër. Kontrabanda e mallrave që bëhet nga Serbia në Kosovë nuk është ndalur asnjëherë që nga pas lufta, thon përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Mirëpo sipas doganës së Kosovës, pas vendosjes së taksës prej 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, sasia e mallrave të kontrabanduara është vogël dhe kryesisht mallrat i përkasin sektorit ushqimor. Hëllësit në sjell Taulan Qenaj.
Që nga 21 nëntori i vitit të kaluar, kur filloi se zbatuar i taksa prej 100% për mallrat me origjin nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, si pas të dhënave të doganës së Kosovës, nuk ka pasur rritje të madhe të kontrabandës të mallrave nga Serbia. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, tha për Radio Evropa e Lirë se pjesa më e madhe mallrave të kontrabanduara janë nga Serbia, ndonse sipas tij, pas vendosjes së taksës janë kontrabanduar vetëm mallra ushqimore.
Para vendosjes së mallrave kemi pas mallrat të cilat kanë janë kontrabanduar, por që kanë pas vlera më të mëdha, dhe sot tani vrem kontrabandë të produkte alternativ të kontrabandimit të produkteve ushqimore.
Mirë po, përfaqësues të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se mallrat serbe janë kontrabanduar në vazhdimsi që nga pas lufta, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Kjo si pas Skënder Krasniqit, i cili është kryetari i bordit të Odës Afarizmit të Kosovës, nuk është ndalur as pas taksës e vendosur nga qeveria e Kosovës. Madje si pas ti, kontrabanda vetë sa është rritur.
Kontrabanda në Serbin ka qenë kontinuitet prej mos luftës e këtëm. Dhe as njëherë, as me para taksë, as mas taksë, nuk ndalë dhe nuk ndalë dhe kjo është taktore më së vekrasitetit institucionet tona. Sepse ne kemi sot në tisa pjesë Kosovës, ku janë minoriteti serb, ku futen produktet serbë atë gënë dhe shiten me një valut që është punëtim e kushtetutën.
Si pas doganës, importet nga Serbia në Kosovë kanë rënë prej se qeveria Kosovës e vendosi taksën doganore 100% dhe i mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Para taksës është vlerësuar se Serbia ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë deri në 1 milion euro në ditë. Kjo mas ndaj mallrave serbe do të vazhdojë të jetë në fuqi edhe pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit. Ministri në detyrë i tregtisë dhe industrisë, Endrit Shala, tha për Radio Nevo.